Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Universitātes Lielajā aulā šodien notiks Eiropas vēža misijai veltīta publiskā diskusija, kuras mērķis ir identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi. Eiropas vēža misija ir viena no 5 Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā. Šogad Latgalē policija uzgājusi 10 vietas, kur audzēta marihuāna. Vairākas audzētavas atrastas arī šomēnes, piemēram, šonedēļ izmeklējot iepriekš sākto kriminālu procesu Policisti veica kādas vasarnīcas pārbaudi Krāslavas novadā, kuras laikā likumsargi konstatē telpās ierīkotu marihuānas audzētavu. Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu, sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Otrdien 25. augustā notiks Centrālās vēlēšanu komisijas preses konference par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, lai atgādinātu par svarīgāko, kas jāzina vēlētājiem par balsošanas kārtību. Vēlēšanu dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no 7:00 līdz 22:00. 3 dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš. Bijušais ASV viceprezidents Joe Bidens oficiāli piekritis uzņemties kandidēta novembrī gaidāmajās Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās no Demokrātiskās partijas. Kā norāda Bidens, šobrīd Amerikas Savienotās valstis pārdzīvo vienu no smagākajiem periodiem, jo tai nākas pārvarēt COVID-19 pandēmiju, ekonomikas lejupslīdi, starprasu pretrunas un klimata pārmaiņas. Somija nepieciešamības gadījumā izvērties iespēju pārņemt daļu no 2021. Gada čempionāta hokejā, kura norise bija plānota Baltkrievijā, informē Somijas hokeja asociācijā. Jāatgādina, ka pirmdien pēc valdības ārkārtas sēdes Latvijas ministru prezidents Krišjāns Kariņš pieļāva iespēju sākt sarunas ar Starptautisko ledus hokeja federāciju par 2021. Gadā Baltkrievijā plānoto pasaules hokeja čempionāta spēļu rīkošanu citā valstī. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vēja, gaisa temperatūra 23-28, Latgalē ap 21 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra sasniegs 27 grādus.